эфиры «Радио Свобода». У Минску 20 годин. Тут Алена Раткевич. Основная подея дня. По справе об выбуху у Минску затриманы 4 человеки, якія калісьці были у незарегистрованной организации «Белый легион». На 7-й день после выбуху на концерте до Дня Незалежности у шпиталях Минску и Витебску застаются 37 человек. У Москве затримали Романа Менцюка, виноватого у дорожным здарэнні на трассе Менск-Мікашевичы, калі ДАІ выставила так званый «живый щит». МЗС Беларуси накировала официальное запрошение представникам АБСЭ удельничать у назирання за выборами у Палату представников. От сегодняшнего дня центр Витебску обвешчаны режимной зоной с нагоды фестивалю «Славянский базар». Гэта да іншае пасля навінаў.
В эфире «Свобода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што Іран можа не сумнявацца ў вернасці Злучаных Штатаў абавязку абараняць сваіх саюзнікаў. В апошнія дні Іран праводзіць выпрабаванні ракет, якія могуць дасягаць тэрыторыі Ізраілю. Паведамленне пра чарговыя выпрабаванні з'явілася сёння, ўжо пасля заявы Райс. Злучаныя Штаты выказваюць гатоўнасць урэгуляваць канфлікт у сувязі з іранскай ядзернай праграмай мірнымі сродкамі, але не выключаюць і ўжывання сілы. Тэгеран заявляе, што ў такім выпадку нанясе ўдары ў адказ па Ізраілю і амерыканскім ваенным базам у рэгіёне. Кітайскія ўлады паведамілі аб спыненні планаў 5 груповак перашкодзіць правядзенню алімпійскіх гульняў, якія адкрыюцца ў Кітаі ў жніўні. У Сіньцзян-Уйгурскім аўтаномным раёне паліцыя забіла 5 мусульманаў, якія падазраваліся ў датычнасці да падрыхтоўкі тэрактаў. Нікаля Сарказі, прэзідэнт Францыі, якая зараз старшынюе ў еўразвязі, паўтарыў, што звяз не зможа прымаць новых сябраў да тае пары, пакуль ён не будзе рэфармаваны ў адпаведнасці з Ліссабонскім пагадненнем. Пра гэта французскі лідар заявіў, выступаючы ў еўрапарламенце. Сарказі паведаміў, што да канца году Парыж прапануе меры па выхаду са становішча, якое склалася пасля таго, як ірлянцы на рэферэндуме адмовіліся ратыфікаваць Ліссабонскі трактат. Дзяржсакратар ЗША Райс заявіла, што Расія павінна спрыяць аслабленню напружанасці Грузіі, а не ўзмацняць яе. Пра гэта спадарня Райс заявіла на прэсавай канферэнцыі з грузінскім прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі ў Тбілісі. Адносіны паміж Грузіяй і Расіяй абвастрыліся ў сувязі з сітуацыяй у сепаратысцкай грузінскай правінцыі Паўдзённая Асетыя. Сёння расійскае міністэрства замежных спраў прызнала факт нядаўніх палётаў расійскіх баявых самалётаў над Паўдзённай Асетыяй. Паводле Москвы, мэтай палётаў было ахалодзіць гарачыя головы ў Тбілісі і прадухіліць сілавы сцэнар развіцця падзеяў. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Раткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У менскім ізалятары часовага ўтрымання з падазрэння ў датычнасці да выбуху падчас святочнага канцэрту знаходзяцца 4 былых сяброў «Белага легіёну» – арганізацыі, якая некалькі гадоў таму спыніла сваё існаванне. 7 і 8 ліпеня супрацоўнікі КДБ на час праверкі затрымалі Мірослава Лазоўскага, Сержука Чыслава, Віктара Ляшынскага і Ігара Корсака. У моладзевага актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Бунт» Антона Койпіша сёння правялі ператрус. Цяпер Антона дапытваюць у следчым камітэце. Расказвае Любоў Лунёва.
Жонка Ігара Корсака паведаміла, што яе муж, калі яго заўтра, пасля сканчэння вызначанага законам 72-гадзіннага тэрміну не адпусцяць, распачне галадоўку пратэсту супраць незаконнага затрымання.
Ён прыняў рашэнне, калі заўтра яго не выпускаць, ён абяшчае галадоўку. Калі гэта адзіны сродак паказаць сваю пазіцыю, што невіноўнага чалавека затрымалі, то значыць я падтрымліваю ў гэтым свайго мужа. Безумоўна баюся, але ён не злачынца, ён нічога не зрабіў такога, за што можна было б затрымаць.
Былася Сябра Белага легіёну Віктар Ляшчынскі таксама ўтрымліваецца ў адной з камер ізалятара. Супрацоўнікі КДБ прыйшлі па яго на працу, на шарыкападшыпнікавы завод. У ягоным пакоі яны зрабілі ператрус. Мірославу Лазоўскаму сёння споўнілася 35 гадоў. Менавіта сёння следчы паведаміў яму, што ў бліжэйшыя суткі яго на волю не выпусцяць. Тэрмін знаходжання пад вартай Міраславу працягнулі да 10 сутак. Гэта сведчыць пра тое, што цягам 72 гадзінаў следчым не ўдалося знайсці доказаў датычнасці Мірослава да выбуху на святочным канцэрце 4 ліпеня. Жонка Мирослава, Ніна Шидловська, не мела магчымасці нават перадаць з харчамі кароткай віншавальнай цыдулкі. Маці Сяржука Чыслава перадала свайму сыну харчовую перадачу. Яна прыгадала, што ў 96-м годзе таксама стаяла каля турэмнай брамы, калі яшчэ не быў узведзены будынак ізалятару побач са спецпрыёмнікам. Яе сына тады затрымалі за ўдзел у чарнобыльскім шляху.
Пасля чарнобыльскага шляха яго арыштавалі, а потым жа яго моцна збілі пад Слуцкам. Яго і некага з хлопцаў яшчэ з Белага легіёна іх гналі да Слуцка, 4 легкавыя гэтыя машыны, і там затеялі бойку на станцыі, калі хлопцы з аўтобуса выйшлі, бо яны не ведалі, куды ім ехаць. Зацягнулі іх, завезлі ў лес і білі іх. У яго ж столькі швоў было, 6 швоў на галаве, адзін над віском, адзін над вухам, ён жа збіты ўвесь быў. У народнай газеце быў такі падпісаны главой дзяржавы нейкі дакумент, што вось Белы легіён рыхтаваў быццам бы дзяржаўны пераварот, ну то туліся ногі растуць.
Віктору Ляшчынскаму, Ігару Корсаку і Сяржуку Чыславу таксама могуць працягнуць тэрмін знаходжання пад вартай да 10 сутак. За гэты час следчыя мусяць знайсці рэчавыя доказы датычнасці былых актывістаў моладзевай арганізацыі да выбуху падчас святочнага канцэрту ў ноч з 3 на 4 ліпеня.
Тэрарыстычны акт у Менску, пераслед апазіцыянераў, тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. На пытанні слухачоў адкажуць Станіслаў Шушкевіч, Людміла Гразнова, Сергій Скрабец.
Званкі на свабоду.
Прошение вам не будет за ваше предательство.
Куды нам ісці, беларуса?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны. Сітуацыя з выбухамі трохгадовай даўніны ў Віцебску, калі следства актыўна шукала падрыўнікаў у шэрагах апазіцыі, амаль дакладна паўтараецца ў дачыненні да кваліфікаванага як злоснае хуліганства выбуху 4 ліпеня ў Менску. Сярод першых затрыманых сябры групоўкі «Белы легіён», якая ў сярэдзіне 90-х утварылася на руінах зліквідаванага беларускага згуртавання вайскоўцаў. Гэта Сергей Чыслаў, Ігар Корсак, Віктар Ляшчынскі і Мірослаў Лазоўскі. Чаму насуперак абяцанням Аляксандра Лукашэнка не закручваць гайкі апазіцыі, праваахоўныя органы пачалі менавіта з гэтага. Чым прыйшоўся недаспадобы «Белы легіён», высвятляў Ігар Карней.
«Белы легіён» узнік на базе «Чорных драбаў» – дружына ў рэгіянальнай аховы і бяспекі моладзевага крыла беларускага згрутавання вайскоўцаў. Ад сярэдзіны 90-х 20-га стагоддзя легіянеры, колькасць якіх ацэньвалася прыкладна ў пару соцень, займаліся фізічнай падрыхтоўкай у летніках, ладзілі спартовыя імпрэзы, выстаўлялі патрулі ў часе масавых акцый апазіцыі. Рэальна засвяціліся актывісты «Белага легіёну» бадай аднойчы – у кастрычніку 1999 году, калі дэманстранты патрабавалі ад уладаў расследавання абставіна ўзнікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Шэсце скончылася жорсткімі сутычкамі са спецназам. Пасля гэтага, як кажа колішні кіраўнік беларускага згуртавання вайскоўцаў Мікола Статкевіч, дзейнасць легіёну была практычна згорнутая.
На акцыях бачыўся ў канцы 90-х, а потым нават не ведаю. Чыслава зімой бачыў, заўсё давалі на пярэдадні прэзідэнцкіх выбараў знікнуць з краіны, бо інакш будуць праблемы. Ну, яны знікалі. Вот зараз, хто ж ведаў, што так будзе?
Заакцэнтаваліся на людзей, якія пазіцыянавалі сябе ну, некімі вайсковымі аб'яднаннямі. Не падаецца, што і могуць да згуртавання вайскоўцаў таксама дайсці.
Згуртаванне вайскоўцаў спынілася дзейнасць у 96-м годзе, то 12 год таму. Могуць і падысці. Быў такі выпадак, што ў 93-м годзе кебель бомбу рваў, каб нас падставіць. На плошы незалежнасці выбух. Кусты апаліла. Там былі лаўкі ж тады і кусцікі такія на тушы. У сметніцы рванула. Але тады не пашанцавала яму ў гэты дзень. Святкавалі дзень майго нараджэння. Весь актыў БЗВ быў у ваенным гарадку ў лесе шашлыкі. Той выбух так ніхто не расследаваў дарэчы.
Практычна ўсе затрыманыя па справе выбуху 4 ліпеня ў Менску раней прыцягваліся да адказнасці за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. У 2000 годзе за распаўсюд улётак Мірослаў Лазоўскі быў асуджаны па артыкуле адміністратыўнага кодэксу «Дзейнасць ад імя незарэгістраваных ці неперарэгістраваных палітычных партыяў». У 1998 з улёткамі «Белага легіёну» быў затрыманы і аштрафаваны за распаўсюд ад фашыстоўскай сімболікі Ігар Корсак. Нягледзячы на тое, што эксперты прызналі, эмблема «Белага легіёну» не мае ніякага дачынення да фашызму. Чаму следства ухапілася за сябраў Белага легіёну? Вось меркаванне аднаго з актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрася Карэтнікава, якога неаднаразова збівалі і прыцягвалі да адказнасці за ўдзел у апазіцыйных акцыях.
Хлопцы мелі пэўныя навыкі вайсковай падрыхтоўкі. Белы легіён – гэта нашчадкі беларускага згуртавання вайскоўцаў. Задача была ўладаў паказаць, што гэта звязана з нейкімі апазіцыйнымі нацыяналістычнымі групоўкамі. Застрашыць грамадства на перададзенне парламенцкіх выбараў. Казаць, што масавыя выступленні могуць выклікаць не толькі супрацьдзеянне міліцыі, але яшчэ нечаканасці ў выглядзе выбухаў. Апошнія 2-3 гады, як я ведаю, хлопцы займаліся бізнесам у Маскве. Абсалютна безглузда думаць, што гэта зрабіла гэта групоўка з нейкіх палітычных мэтаў. Сітуацыя нагадвае віцебскія выбухі, калі забралі Павла Красоўскага, каб таксама звязаць гэта з апазіцыяй. Нешта падобнае адбываецца і зараз.
Юрай Скарэтнікаў з арганізацыі «Правы альянс». На сёмы дзень пасля выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці ў шпіталях Менску і Віцебску застаюцца 37 чалавек. Наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі наведаў некаторых з пацярпелых у 6-м менскім шпіталі.
Стан двух пацярпелых медыкі ацэньваюць як сярэдняй цяжкасці. Адзін у шпіталі хуткай медычнай дапамогі застаецца ў цяжкім стане. Яны маюць раненні жывата і грудной клеткі. Найбольш параненых 22 ў 6-м менскім шпіталі. Тут цэлыя палаты з параненых па 4 чалавекі. Сярод тых 67-гадовы Владзімір Галаўко. Ён апавядае пра свае раны.
Тут адкрыты пералом правай нагі і голені. Тут гаек многа, там трещины, там она еще гипсует.
Пасля того, что здарылася, Владимир Галаўко не жадая больш ходить на такие імпрэзы.
Желания нет, тем более в моем возрасте отучить, наверное. Желательно не ходить по этим мероприятиям. Желание уже отпадет, а так будешь лежать полгода.
Спадар Галаўко каже, что подчас концерту было шмат милиции.
Оцеплено все были, сумки проверяли, и все. А потом, как уже после салюта, эти шлагбаумы расставили, уже меньше было контроля. И старушки там эти там же где сидели, гуляли, пили, мусор уже убирали. А там они уже почти не смотрели, когда шли к концерту.
Потерпелый минак Юры Войнила сгадывая.
Ну, как зазвучало «повали», так сразу все и повалились. Раздался такой глухой, громкий взрыв, и сразу волна воздуха по ноге. Смотрю, тут уже начали сваливаться с ног. У меня одна сквозная рана пролетела. Гайка, то ли шарик, и одна гайка застряла в голени.
На будучыню спадар Вайніла кажа, што будзе асцерагацца і назіраць за такімі масавымі мерапрыемствамі толькі здаля, і там, дзе няма якіх-небудзь елак.
На входе туда сразу стоял кордон, смотрели насчет спиртного. Везде ходили и курсанты, и милиция. Такая безопасность была, видимая. А вот то, что невидимое, то об этом я и не задумался даже. Не думал, что у нас такое может быть. Сколько раз я уже хожу на концерты, все время хорошо. И салюты, и фейерверки. Кто его знал, что в этом году будет такое «Г»?
Пацярпелыя кажуць, што іх наведвалі следчыя, забралі ўсё адзенне ад курткі да шкарпэтак, кроў абразалі па знухці, здымалі адбіткі пальцаў. 29-гадовы Александр Дзяркач, які мае скразное раненне нагі, сказаў, што пасля выбуху ўпаў.
Падскачылі сотрудники, посадзілі мяне на асфальт, сказалі, сиди на асфальце. Я смотрю, там мігалкі, скорая, я думаю, пайду туда. Я начал, ну, пытацца самастаяцельна скакаць. Ну, пачувствовал, што кроў льецца там. Меня потом падхвацілі два курсантика, падтащылі к скорой. Скорую, конечно же, не ожидали, что вот такой будет наплыв.
Что Александр хочет пожелать тем, кто наведывает такие массовые импрезы?
В первую очередь хочу сказать родителям, которые водят детей на такие мероприятия. Я считаю неправильно, неправильно, потому что это маленькие дети, они должны находиться дома. Потому что неизвестно, что будет после особенно этого случая. Я как-то буду стараться избегать таких шумных компаний, сборов массовых.
Пораненная у плечо Кристина кажет, что больше не пойдет на такие импрезы.
В сентябре будет День города, я не пойду туда, потому что страшно еще все-таки идти.
Сёння ў рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі міліцыі і КДБ працягвалі выклікаць на допыты актывістаў апазіцыі. Ад іх патрабавалі паведаміць, дзе яны былі ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз Зміцер Бартосік пра маршрут свайго сённяшняга падарожжа.
У маленькай вёскі Батурына, што ў Вялейскім раёне, вельмі незвычайны лёс. Ледзь не ўсіх мужчын тут рэпрэсавалі ў 39-м годзе. Многія батурынцы служылі ў арміі Андерса, а для нашага радыё гэты адрас асаблівы, бо тут нарадзіўся адзін з заснавальнікаў Радыё Свабода, герой Монте-Касіна, пісьменнік Пётра Сыч, І тут живе ягоная дачка. Про вёску Батурына слухайте чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Яна выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. А зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Па справе аб выбуху ў Менску затрыманыя 4 чалавекі, якія калісьці былі ў незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». Па-за сталіцай апазіцыянераў выклікаюць на размовы ў сувязі з выбухам. У беларускамоўным інтэрнэце пачаліся стыхійныя акцыі салідарнасці з 4 арыштаванымі былымі сябрамі легіёну. Карыстальнікі масава ставяць сабе на аватаркі эмблему «Белага легіёну» – знак «Спарыш». На сёмы дзень пасля выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці ў шпіталях Менску і Віцебску застаюцца 37 чалавек. У Москве затрымалі Рамана Менцюка, вінаватага ў дарожным здарэнні на трасе Менск-Мікашэвічы, калі ДАІ выставіла так званы «жывы шчыт». МЗС Беларусі накіравала афіцыйнае запрашэнне прадстаўнікам АБСЦ удзельнічаць у назіранні за выбарамі ў палату прадстаўнікоў. Ад сённяшняга дня цэнтр Віцебску абвешчаны рэжымнай зонай з нагоды фестывалю «Славянскі базар». Зэльва рыхтуецца адзначыць 750 гадоў. У горадзе дагэтуль няма музею Ларысы Геніюш і ніводная вуліца не носіць яе імя. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз да тэмы выбару. Сёння Александр Лукашэнка зноў заявіў пра тое, што кампанія парламенцкіх выбараў павінна быць максімальна адкрытай, дэмакратычнай і цалкам празрыстай. Наколькі заявы аб правядзенні дэмакратычнай выбарчай кампаніі супадаюць з рэальнымі дзеяннямі? На гэтае ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння Александр Лукашэнка правёў нараду ў пытаннях правядзення парламенцкіх выбараў. Усім кандыдатам варта забяспечыць роўны доступ да сродку масавай інфармацыі, каб нас потым не папракалі, што мы адным стварылі спрыяльныя ўмовы, а іншым не спрыяльныя, заявіў кіраўнік дзяржавы. Паводле афіцыйных крыніцаў, прэзідэнт чарговы раз падкрэсліў сваё патрабаванне, каб выбарчая кампанія павінна быць максімальна адчыненай, дэмакратычнай і цалкам празрыстай. Можна значыць, што Александр Лукашэнка да іншыя прадстаўнікі ўлады ўжо не першы раз заяўляюць, што выбары павінны стаць ледзь не ўзорам для ўсяго свету. Па-вашаму, пра што сведчаць гэтыя заявы? Наколькі важнае для ўлады міжнароднае прызнанне парламенцкіх выбараў і што яны гатовы рэальна зрабіць дзеля гэтага? Алексей Кароль, ваша меркаванне.
Сапраўды, апошнім часам ўлада дэманструе павышанае жаданне засведчыць перад светам дэмакратычнасць выбараў у Беларусі. Зразумела, што гэта выклікана пэўнымі абставінамі, у тым ліку і пазбаўленнем тых прэферэнцый, якія мела Беларусь ад Расіі часткова. Аднак, я думаю, што агульная мадэль і агульная мэта ўсёй выбарчай кампаніі не зменіцца, і мэта ўсё тая ж забяспечыць той склад палаты прадстаўнікоў, які будзе абсалютна падпарадкоўвацца і выконваць павеленне выканаўчай улады. Іншая справа, ці ёсць магчымасць у улады цалкам кантраляваць гэты працэс, як было і раней. На мой погляд, пакуль што усе гэтыя магчымасці захоўваюцца, і ідзе фарміраванне двух мадэлей на ўнутраным рынку і на знешні рынак, тое, што ўласціва любой аўтарытарнай мадэлі. Магчымасці захаваць кантроль над палатай пры імітацыі пэўнай дэмакратыі выкарыстоўваюцца ўладамі гэтак жа, як і раней.
Павлюк Быкоўскі, ваша меркаванне наконт таго, наколькі гэтыя заявы ўладаў, такія шырокавішальныя, адлюстроўваюць сапраўднае імкненне што-небудзь зрабіць для дэмакратызацыі выбараў? Ну, скажам, ці гатовыя ўлады дапусціць апазіцыянераў у выбарчыя камісіі? Ці гатовы пайсці на нейкія іншыя рэальныя крокі?
На гэты крок, напэўна, часткова ўлады, можа быць, і пойдуць, мяркуючы па выказванні гаспадарыні Ярмошынай, што, у прынцыпе, з аднаго боку яна кажа, што цэнтр выбаркам гэта не адказвалі, з другога боку яна лічыць, што гэта, ну, было бы нармальным, разумным крокам прыняць прадстаўнікоў апазіцыі ў акруговыя камісіі. Як павернецца кан'юнктура пры рэальным стварэнні акруговых камісій, мы даведаемся 14 ліпеня.
Тут можна прыгадаць, што і не толькі Лідзія Ярмошына, але і Александр Лукашэнка ўжо не першы раз заяўляе, што на самой справе апазіцыянеры не карыстаюцца ніякай падтрымкай у народзе, і што б мы, маўляў, не зрабілі, іх усё роўна народ не выбера. Ці не закладае гэтым Александр Лукашэнка, ці не дае знак сваёй ўсёй вертыкалі, пэўны знак, як павінны прайсці гэты выбар, як вы лічыце? Ці не дае ён пэўны, скажа, накіраванасць вынікам гэтых выбараў?
Гэта з аднаго боку і тое, што вы сказалі, гэта пэўная накіраванасць. З другога боку, ну гэта так, як ён успрымае сітуацыю. На ўзроўні нацыянальным, на ўзроўні сталіцы, шмат хто з працаўнікоў апазіцыі, ну, все ж таки заховывая авторитет, яны ёсць вядомымі людьми, але калі брать регионы, то частей за все активистами оппозиции з'являються або молодые люди, якія ще мало набыли авторитету, або люди сталого веку, якія, ну, апошнім часом згубили працу і, у принципі, на місцевому зроні уже можуть не усприйматися як авторитетні люди. Конечно, ёсць виключення у тих і у інших випадках. У принципі, зараз підвищається ціна гэтых выбораў тым, што і афіцыйныя ўлады Беларусі, і прадстаўнікі еўрапейскіх структураў успрымаюць іх як некую праверку на магчымасць адбудовы дыялога з Беларусю. Не выключана, што ў нейкай ступені ўлады будуць гатовыя пайсці на некаторыя саступкі, каб хаця бы па форме выканаць патрабаванні працэдуры выбараў. Ну, напрыклад, все кандыдаты могуць атрымаць аднолькавы час для выступленняў, але гэты час, як мы ведаем, не самы цікавы для аўдыторыі, і гэта не будзе мець вялікага прынцыповага значэння.
У эфіры экспертыза свабоды з удзелам Алексея Караля і Паўлюка Быкоўскага. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Давайте поговорим, наколькі заявы ўлада о проведении демократичной кампании супадают с их реальными деяниями. Одразу после обещания правооборонцами на меру проводить мониторинг парламентских выборов, почалась их активная дискредитация сбоку белорусского державного телебачения, одночасово почалась деталевая проверка податковой истории правооборонцев. Ці, наприклад, керівник Обринської суполки партії БНФ Олександр Мех, який збирався балотуватися у депутати Палати представників, був звільнений з посади інженера управління магістральних газопроводів «Белтрансгаз». Це тільки некоторі з фактів. Ці справді можна сказати, що заяви уладов тут не зовсім супадають з їхніми реальними діяннями? Господар Король, ваше міркування.
Тим, що авторитарна влада і наша тут нічим не відрізняється, має дві моделі поводин – внутрі і на зовнішній світ. Ці моделі абсолютно не супадають. Зовнішня – це пропагандистська. Внутрі нічого не міняється, не міняється головна установка. Опозиціонери не повинні мати можливості свободно заявити об собі і позмагатися за місце у парламенті.
А ви не допускаєте, що зверху може бути спущена інша установка? Хай вони реєструються, хай вони йдуть на вибори, все одно вони не пройдуть. От скажуть їм зверху не перешкоджать опозиціонерам.
Я не думаю, що це буде менавіта така установка не перешкоджать опозиціонерам. Хоча не виключаю, що зараз кандидату від демократичних сил буде зареєстровано більше, чим завсюди. Це якби той знак, який йде на захід і може бути усприйняти. Тим більше, що в уладу був певний час, щоб робити справжні кроки, реальні кроки до демократизації виборчого процесу. Усі ці заходи були проігноровані і у заявах і господарині Ярмошиної, і Олександра Лукашенка це докладно прогучало. Таким чином, агульна стратегічна схема виборчого процесу поки що не змінилася у Білорусі, і намірів реально змінити її, хоча б на ці мінімальні демократичні стандарти, з боку уладів не проглядається. Тому що, як би не була слаба опозиція, тим не менш, влади бояться, що при певних змінах настрою у громадстві, при певних можливостей виказати своє міркування відкрито і не бояться бути покараним за це міркування, ситуація може хутко змінитися.
Павлю Буковський, як по-вашому влада поспробує пройти роздорожжя поміж звичками репресивної системи і разом з тим, з іншого боку, необхідністю намалювати демократичну картинку для Заходу?
10 липня Александр Лукашенко такий рецепт дав. Треба пам'ятати, що вибори проводяться не для Заходу і Сходу, а для нас, нашої країни, нашого народу. І тому можна зробити таку основу, що з одного боку, звісно, ці вибори влади поспробують використати наповнюцю для поліпшення стосунків з Заходом, але разом з тим принципову зміну чекати не треба. моцним кандидатам від опозиції, хоча за все будуть ставити подножки, слабым перешкажать не будут. То, что, махчима, зарегистрируется больше кандидатов у депутата от оппозиции, это вероятный вариант, бо треба поднять цену выборов, цікавость до их удела, и, махчима, это будет выглядеть, как певная заступка заходу. Але на кончатковый выник на урадьте это повплывает.
Прогучала експертиза свободи з уділом головного редактора газети «Новий час» Олексія Короля і політичного оглядальника газети «Білоруси і ринок» Павлюка Биковського. Вів передачу Віталь Циганков.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
А что было б, коли б Купала протягивал писать по-польску, як хотел того мать?
Махчима став би нобелевським лауреатом кшталту Чеслава Мілош.
Мы рассказываем, что отбылось, и дискутуем, что могло бы отбыться.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
Тема сьогоднішньої передачі – ратуші як символи свободи. І вона прогучить у наступній півгодинній частці програми. А зараз дзвінки на свободу. Сьогоднішній огляд підрихтувала Галина Абакунчик.
Після вибуху в Мінську у ніч на 4 липня Олександр Лукашенко звільнив державного секретаря Совету безпеки Віктора Шеймана і керівника своєї адміністрації Геннадія Невигласа. Затриманих 4 чоловіки, активісти опозиції, навідують супрацовники міліції. Телефонування слухачів на гэтую тему.
Пришло время взять этого Шеймана, испытать его, куди він подевал Завадского, Гончара і других зниклих.
Президенты приходят и пытаются, где они были под час выбуха. Я сябра партии БНФ, до меня так само приходят милиционеры.
Наступное телефонование так само у протяг темы выбуха у Менску.
Александр Григорьевич должен дать строгое личное поручение генералам Чергинцу и Сухаренко, чтобы нашли истинного виновника, осуществившего тяжелейший террористический акт.
Если бы эти 40 или 50 человек, не дай бог, погибли бы, организаторы концерта остановили бы концерт или нет?
Не здається вам, що цей теракт, який був здійснений ненавіть у День Незалежності, був своєсобливим попередженням нашому президенту. Мовляв, коли ви, поважаний Олександр Григорович, не зміните свою політику, ми здійснимо ще не один такий вибух. Тільки ось кому це потрібно, мені дагетель не зрозуміло. Дякую.
На питання відказує політик Станіслав Шушкевич.
Я не думаю, що це було якесь попередження. Я не упевнений на огул, що це нехто робив той, хто дрянно ставиться до Лукашенки. Я не виключаю, що це звичайна провокація, тому що последствия тут які. Ви ж бачите, міняються певні особи. Відомо, їх пора було вже давно замінити, тепер є можливості.
Далі питання на адрес опозиції.
Чому діти Мінкевича і Лебедьки не служать в Совєтській армії? І чому вони скриваються за границею? І второй вопрос. Где вони получають лідери вашої зарплату? У Америці или в Білорусі?
Отказує політик Людмила Грознова.
Депутатів Верховного Совета 13-го слухання, які підписали імпічмент, усіх позбавили посад, заробків, і людей, яким по 40, по 50 годів, у яких сім'ї, діти, онуки, вони в один момент опинулися з нічим. Держава тоді що поклопотилася? Хтось тоді кричав і монтував? Як я веду, і сини Ілля Бідьки і Мілінкевич, що зараз вучаться, коли прийде час і коли потребі. Яны будуть у армії, але ж улада використовує військову службу у своїх політичних метах. Ось, може, об этом треба подумати.
Є ще одне питання слухача.
Олександр Егорович каже, ми йдемо своїм путем, і ніколи його не свернем. А яким путем? Не каже. Може, про цей путь ведає свобода?
адказвае палітык Сергей Скрабец.
Гэта пытанне і ідэолагі Лукашэнкі таксама не могуць даць адказ, бо ўсё наша грамадства, яно жыве ў страхі за сваю будучыню, за будучыню сваіх дзяцей. У нас няма свабод, якія гарантаваны нам канстытуцыяй. У нас няма выбараў, народ не ўдзельнічае ў справах сваёй краіны. Усе краіны, якія ідуць шляхам таталітарызму, яны падобны адна да другой. Таму шлях не так уже і цяжка вызначыць.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
В эфіры «Свабода». У Менску 20:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі сённяшняга дня ў Беларусі. Па справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня затрыманыя 4 чалавекі, якія калісьці былі ў незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». На 7-й дзень пасля выбуху ў шпіталях Менску і Віцебску застаюцца 37 пацярпелых. У Москве затрымалі Романа Мінцюка, вінаватага ў дарожным здарэнні на трасе Менск-Мікашэвічы, калі ДАІ выставіла так званы «жывы шчыт». Міністэрства замежных справ Беларусі накіравала афіцыйнае запрашэнне прадстаўнікам АБСЕ ўдзельнічаць у назіранні за выбарамі ў Палату прадстаўнікоў. Александр Лукашэнка правёў нараду аб хадзе парламенцкіх выбараў. Ён запатрабаваў стварыць для ўсіх кандыдатаў роўныя ўмовы. Ад сённяшняга дня цэнтр Віцебску абвешчаны рэжымнай зонай з нагоды фестывалю «Славянскі базар». У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што Іран не можа сумнявацца ў вернасці Злучаных Штатаў абавязку абараняць сваіх саюзнікаў. У апошнія дні Іран праводзіць выпрабаванні ракет, якія могуць дасягаць тэрыторыі Ізраілю. Паведамленне пра чарговае выпрабаванне з'явілася сёння, ўжо пасля заявы Райс. Грузія адклікала свайго пасла з Расіі па кансультацыі. Расійскае міністэрства замежных спраў прызнала факт нядаўніх палётаў расійскіх баявых самалётаў над паўдзённай Асетыяй. Паводле Москвы, мэтай палётаў было прадухіліць ужыванне сілы з боку Грузіі. Дзяржсакратар ЗША Райс заявіла, што Расія павінна спрыяць аслабленню напружанасці ў Грузіі, а не ўзмацняць яе. Кітайскія ўлады паведамілі аб спыненні планаў 5 груповак перашкодзіць правядзенню алімпійскіх гульняў, якія адкрываюцца ў Кітаі ў жніўні. У Сіньцзяні ў уйгурскім аўтаномным раёне паліцыя забіла 5 мусульманаў, якія падазраваліся ў датычнасці да падрыхтоўкі тэрактаў. Нікаля Сарказі, прэзідэнт Францыі, якая зараз старшынюе ў развязе, паўтарыў, што звяз не зможа прымаць новых сябраў да стае пары, пакуль ён не будзе рэфармаваны ў адпаведнасці з Ліссабонскім пагадненнем. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун заявіў, што справа Аляксандра Літвіненкі не закрытая. Пра гэта ён сказаў, распавядаючы ў парламенце аб выніках ягоных перамоваў на саміце Вялікай Васьмёркі з прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзевым. Літвіненка была афіцер расійскіх спецслужбаў, палітычны ўцікач, быў атручаны ў Лондоне ў 2006 годзе радыеактыўным рэчывам палёніем. На гэтым тыдні BBC перадала заяву прадстаўніка брытанскіх спецслужбаў, паводле якога да забойства Літвіненкі датычныя расійскія ўлады. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабоду» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская «Атлантыда». Яе тэма «Ратушы як сімвалы свабоды». А зараз чарговы выпуск падарожжаў. Сённяшні маршрут з Міцера Бартосіка, вёска Батурына Вялейскага раёну.
Дарагія суродзічы, ад вякоў і праз шэрагі стагоддзяў наш народ усё пачынаў ад Бога. Калі вясной наш арат і цісявец выходзіў на сваё поле, першае, што ён рабіў, хрысціўся і казаў: «Памажы ж, Божа», а пасля кідаў першую жменю зернят у раллю. Дык і мы сёння, кідаючы зерні вольнага слова з вольнага свету да вас, дарагія суродзічы, таксама пачнем з таго, што нас жывіць і творыць, з чаго наш пачатак і наш канец. Гэтыя словы прагучалі ў эфіры 20 траўня 1954 году у першай перадачы радыёстанцыі «Вызваленне». Напісаў іх і прачытаў рэдактар Пётр Сыч. Былы сталінскі вязень, герой бітвы пад Монте-Касіна. Праз некалькі дзяржаўных межаў ляцеў ягоны голас на кароткіх хвалях да Беларусі, у тым ліку і да вёскі Батурына, дзе засталася ягоная сям'я. Пятра Сыча арыштавалі ў 1939, калі ягонай малодшай дачцэ Браніславе было ўсяго 2 гады. Але чыя яна дачка, савецкая ўлада не давала жанчыне забыцца ўсё жыццё. Высокая статная старая сустракае мяне на парозе сваёй хаты.
А што пра яго мама расказывала? Што гэта быў за чалавек?
Знаеце, што мама мала што пра яго расказывала. Яна, відаць, яго крэпка любіла. Яна... Ну, мы жылі, вы панімаеце, на вулкане. Да нас з Москвы КГБ прыїжджала без канца. Я даже уехала на Целину, і туды яны прыїжджалі да мяне, на Целину, КГБісты.
То есть вы былі пастаянна пад кантролем?
Да. Пайду ў ягады. Вот якое это прычувствие, што за мной хто-то дзе-то сочыць. І каб гэта спакойна пашоў дзе-то за кусці, што вот уже всю жизнь баяліся. Приедуть, они под диктовку письма заставляли писать.
А я какие?
Чтоб ворочался. Что мы ждем, что мы хотим, что все это, что мы добро живем. Вот такие диктовки были с КГБ. Но это были из Москвы КГБисты. Мы уже считаем месяц, 2, 8, нема. Уже не придут, не являются.
А вы не слухали радио «Свобода» тогда в 50-х годах, как почуть батьков голос?
Ничего не слухала. Я только... И у нас ничего тут не было, кроме ганы черной тарелки такой.
Вёска Батурына – гэта дзясятак жылых хат на маляўнічых пагорках блізу Даўгінаўскага тракту. Тут дажываюць свой нялёгкі век некалькі пенсіянераў. Галоўная бяда маленькіх вёсак, як і ў часы акупацыі, гэта неабароненасць перад усялякімі прайдзісветамі, таму і чужакоў тут сустракаюць насцярожана. Як сустрэў мяне апошні старажыл Батурынец, класічны стары калгаснік няпэўнага веку.
Всякія людзі ходзяць цяперака, купі-прадай. Як называюць, яны сябе прыходзяць малдаванне.
А што яны прадаюць?
Усякае гавно прадаюць. Такую сумку не можа быць пустая, глядзіць, каб у цябе што ўкрасці. Заскочыць на двор, да, если ты стары, слабаваты, так у мяне раз у хаце біліся, малады вот такой, можа, даже ямчу і за цябе. Купі куртку. Я говорю, на што мне твоя куртка? Мне ще на базары продавать. Я говорю, не, братка, за мяшок и за дверь. И он биться до меня. И у хаты схопились, а баба рыв. Ну, конечно, меня он повалил. Мне 80-ок, а он вот такие молодые.
80-ок? Так мне... нормально выглядаете.
Ну, сплюнь.
Тьфу-тьфу-тьфу.
А жена говорит, а что, если бы он тебе ножом у живот? Все в машину и поехал.
Пры размове пра родную вёску стары як быццам крыху вырастае, выпростваецца, у вачах мігціць шляхецкі гонар.
Батурына гэта во ёсць, Батурына гэта. Яшчэ ішоў калісьці.
Стэфан Батуры?
Батура, да, палкаводзец. І ён здесь стаяў, пастроіў касцёл. Вот тут, дзе гэны хліў стаіць, стаяў касцёл. Тут быў шумны горад. І ад яго імені пашло.
Так вы такое каралеўскае месца, можна сказаць.
Ну да, ён здесь астанавліваўся.
А колькі людзей жыве ў вёсцы сёння?
Ну, з мужыкоў я адзін.
А вы ведаеце, што ў нас выбары будуць восенню?
Ну, так выбары кожны год будуць. Рабочаму нема разніцы, які пан. Ці будзе цяпер пан, ці быў у нас дырэктар. Якая разніца ў яго склады, ў яго ключы. Каго хачу, ты мне наравіся, я цябе пастаўлю замам. Ты мне не наравіся, хоць у цябе і грамац ёсць. Ты пойдзеш і засвішы. Нікому ні, ты не абжаліся нідзе. І начальнік міліцыі, як я цяпер гавору, сілавая структура, могуць цябе прашыць статю, якую хочаш. Если слова скажаш, не ўмеючы, дык морду выб'юць і калекам.
Вось такая простая сялянская праўда. Яе не змянілі ні пасляпрыгонныя стагоддзі, ні гады буржуазнай Польшчы, ні часы незалежнасці. Каго б паны не выбралі, мужыку ад таго лягчэй не будзе. Вы спытаеце, а як сюды ўпісваецца любоў да пана Лукашэнкі? Стары батурынец выдае вельмі вобразны адказ.
Вы як і выбіраліся, так і выбіраюцца, што змянілася. У кого есть сила, есть гроши, значит, есть много друзей хороших, есть силовая структура в руках. Ну, конечно, он же не пойдет со мной корову пасвить. Косу не возьми, не пойдет косить. Если возьми лопату, то будет он копать. Только в тюрьме. В тюрьме он будет там копать. Там будет делать, что скажет.
Вот так пан Лукашенко добрый уже тем, что только он может посадить инших панов у острог.
У эфіры «Падарожжы свабоды». Сёння Зміцер Бартосік распавядае пра вёску Батурына Вялейскага раёну.
Марыя Гадлеўская, 80-гадовая сялянка, усё жыццё жыве ў Батурыне, і дзяцінства яе скончылася, як у многіх батурынцаў, у верасні 39-га.
Ішлі саветы на Польшу, это помню добра. Тут была школа, там была застава, там быў касцёл. Ну, тут дзярэўня была, но немцы спалілі. Это мы ўцяклі ў лес, так бы згарэлі ўсе.
А за што?
Ну, тут быў адзін, знаеце, ён троха меў звязь з паліцыяй, можа. А партызаны то не любілі. Партызаны ўзарвалі яго дом. Ён уцёк. Пасля партызаны выбілі всю сям'ю.
Дзяцей?
Дзяцей. Жонку, трох девак. Гэты ўжо дзяўчаты ладныя былі. А ён па сягонішні дзень ніхто не знае. Так, мы баяліся днём немцу, ночы партызану.
Лёс бацькі Марыі вельмі нагадвае лёс Пятра Сыча.
Папу майго рэпрэсіравалі.
У якім? 39-м
адразу? 39-м годзе. Чорны ворон браў, тут мужчын не аднаго яго. Асталося нас пяцёра ў мамы.
А за што рэпрэсавалі бацьку?
Яны пераходзілі тады, там жа высылка ішла, а яны перайшлі сюды ў Польшчу. Ну і за што? За змену родзіны сказалі там. Ён жа не адзін, тут іх несколька было, пераходзілі. Ён там жыў Лагойскі раён.
Ён збег ад сталінскага рая, так?
Да, ад сталінскага рая. Іх мусі як асвабадзілі, гэта сталінскі лагера, чын добравольна ён папаў Палістыну.
Так ён папал в гэтую армію Андерса, так?
Да.
А пасля вайны?
А пасля вайны ён там добра так папал в Амерыку. Ён там памёр і пахаранілі.
А вы не чулі імя такое? Пётра Сыч?
Так? А ён тут радам жыў, сасед.
Так?
Да, яго хаты нет, только там. Ён-то хорошы дзядзька быў. Ён у пана рабіў пісарам, ён очень умны быў. Такая хатка маленькая, ён адзін у махі быў. Яна на печкі сядзела, яшчэ папяросу так курыла. Трошка любіў падгуляць, малады быў, красівы быў. Так, так як вы. Як сягоння ўпомню.
Адзін з самых яркіх успамінаў дзяцінства з падарыні Марыі, як арыштоўвалі сям'ю Сыча. Ад арышту выратавала сястра Браніславы, якая нарадзілася якраз у той момант, калі пад'ехаў варанок.
Прыехалі яе забіраць, а яна дочку радзіла, худышыны дзіця. Там яшчэ жэнчыны жылі, і дзіця толькі радзілася маленькая.
І НКВДісты не забралі яе?
Не.
То есть чорны ворон паехаў?
Да, паехаў.
Завітаем яшчэ раз у хату спадарыні Браніславы. Яна даўно ўжо слухае нашу радыёстанцыю, але ні ў якія выбары не верыць.
А вы з бацькам не перапісваліся ніяк? Ён не дасылаў?
Быў. Это было 49-й год. вызвали нас и маму у сельсовет. И он прислал на сельсовет письмо: «Жива моя семья». И потом нам дали, почитали, что там было написано, и нам дали адреса. Но я уже сама написала письмо. Что я писала, я не помню в то время, и что нас не прихискали. Мое письмо получил. И он там уже прислал мне письмо, по белорусской мове написано. И так написано, чем я теперь читаю «Смерти Соловьи», почитала уже два раза. Своим детям дала, а они говорят, что не можем, мама, никак много разобраться.
Я скажите, говорю, а той лист, який он по белоруску вам прислал, он заховался?
Нет.
Не заховался?
Не заховался.
А чому?
Родненькие, мы так боялись всего этого, что мы соберемся трое и считаем, вот уже 8 месяцев, может, более не придут. Вот это я помню, что он просил и писал, что я прошел круги ада и знаю много мов. И очень просил он меня, как я учился. И больше как оторвало.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік. Задайце сваё пытанне госцю свабоды.
На судзе вашаму сыну не далі вады, маўляў, а раптам там самагонка. Хто і як адкажа за такія здзекі з нашай моладзі?
Як вы зараз ставіцеся да свайго ўчынку 1999 года?
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Ведомые особы белорусской политики, мастерства, культуры, только гости на свободе.
Господары, вы задайте свое питание по телефоне 266-39-52.
Это ваша свобода. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю вам основные подзеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Па справе аб выбуху ў Менску затрыманыя 4 чалавекі, якія калісьці былі ў незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». Па-за сталіцай апазіцыянераў выклікаюць на размовы ў сувязі з выбухам. У беларускамоўным інтэрнэце пачаліся стыхійныя акцыі салідарнасці з 4 арыштаванымі былымі сябрамі легіёну. Карыстальнікі масава ставяць сабе на аватаркі эмблему «Белага легіёну» – знак з Парыж. На 7-й дзень пасля выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці ў шпіталях Менску і Віцебску застаюцца 37 чалавек. У Москве затрымалі Рамана Менцюка, вінаватага ў дарожным здарэнні на трасе Менск-Мікашэвічы, калі ДАІ выставіла так званы «жывы шчыт». МЗС Беларусі накіравала афіцыйнае запрашэнне прадстаўнікам АБСЕ ўдзельнічаць у назіранні за выбарамі ў палату прадстаўнікоў. Ад сённяшняга дня цэнтр Віцебску абвешчаны рэжымнай зонай з нагоды фестывалю «Славянскі базар». Зэльва рыхтуецца адзначыць 750 гадоў. У горадзе дагэтуль няма музею Ларысы Геніюш і ніводная вуліца не носіць яе імя. А зараз на хвалях свабоды беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняй перадачы – ратушы як сімвалы свабоды. Для мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
У 1851 годзе было прынятае рашэнне пра знос ратушы. Але толькі ў 1857 годзе Менская гарадская дума выдаткавала грошы на покупку снарядов для разборки ратушного здания. Увесь гэты час былая резиденция городского магистрату была пустой. Формальной подставой для сносу послужило то, что ратуша, занимая собой часть главной площади, стесняет ее и закрывает вид соборной церкви и вновь строящихся присутственных мест. Однако, поводле успамінаў відавочцаў, будынак ратушы быў знішчаны з прычыны таго, што оно сваім существаваннем напамінала жыцелям аб абычаях мінувшага времени, о магдебургскім праве. На рашэнні пра знос ратушы стаіць уласнаручная резалюцыя Мікалая I з кнігі Уладзіміра Дзянісава «Площадь свабоды в Мінске».
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Алегам Трусавым. Спадар Трусаў, Менская ратуша стояла некалькі стагоддзяў, у ёй веравала жыццё, і раптам яе бураць. Чым жа яна так не дагадзіла расійскім уладам?
Расійскія ўлады, як толькі прыйшлі на Беларусь, адразу пачалі змагацца з праявамі вальнадумства. А галоўнай прыкметай вальнадумства была ратуша, месца, дзе збіралася вольная гарадская ўлада, магістрат. І таму яны стараліся альбо капітальна перабудаваць гэтыя будынкі, альбо проста знішчыць.
Але прабачце, ратуша гэта адміністрацыйны будынак, там ўлада, вальнадумства ва ўладзе.
Так, асабліва калі гэта ўлада гарадская, асабліва калі яе выбіралі ўсе гараджане, у абсалютнай жа манархіі ўсё назначаецца зверху, і таму замест ратуш будаваліся новыя будынкі, так званыя прысутственныя места.
Мы пачалі з менскай ратушы. Наколькі гэта тыповая сітуацыя па ўсёй тэрыторыі Беларусі?
Як толькі далучылі Беларусь да Расіі, адпаведна, у ратушах ўжо ніякага магістрата не было, і там былі самыя розныя установы, ад тэатра да пажарнай каманды, і, канешна, расейцы стараліся як мага больш сказіць іх знешні выгляд. Напрыклад, Нясвіжскую ратушу разабралі вежу, Магілёўскую таксама капітальна перабудавалі, а многія проста зносілі.
Ратуша нейкая унікальная для Беларусі з'ява.
Тыповая з'ява для беларускага горада і мястэчка ў 16-17 стагоддзі. Бо магдэбургскае права атрымалі не толькі дзяржаўныя гарады, а, напрыклад, прыватна-ўласніцкія, радзівілаўскія гарады. Шмат такія мястэчкі. Крэва, напрыклад, мела ратушу, якая стаяла ў цэнтры крэўскага замка. І таму, калі расейцы прыйшлі, яны пачалі агнём і мячом выкараняць вальнадумства.
Але гэта ўсё ж і прыкмета еўрапейскай гарадской супольнасці, супольнасці, дзе жылі вольныя людзі. Калі Беларусь далучылася вось да гэтай традыцыі?
Даволі рана. Само магдэбургскае права ўзнікае ў Нямеччыне ў 12 стагоддзі. Гарадское павета робіць чалавека вольным. Дастаткова было селяніну немцу ўцечы ў горад, пажыць там тайна год і дзень, і ён вольны. Яго ўжо нельга было аддаць феадалу. І ўжо ў 14 стагоддзі, у часы Ягайлы і Вітаўта, першым магдэбургскім горадам становіцца Вільня, а з 1390 года Берасце. І пайшло-паехала, і асабліва ў часы Баторыя амаль кожны горад атрымаў самакіраванне ў выглядзе магістрата і рату.
А чаму менавіта ратушу будавалі?
Яна паказывала новае гарадское места, новы цэнтр. Як толькі будавалася ратуша, вакол гандлёвая плошча, вакол касцёлы, цэрквы і цэнтр горада, замка феадальна, з дзяцінца пераносіўся да ратушкі.
І як жа выглядалі беларускія ратушы? Капіявалі заходнія?
Капіявалі толькі на пачатку. І галоўная прыкмета любой ратушы еўрапейскай – гэта вельмі высокая вежа. Бо вежа выконала некалькі функцій. Адна функція – пажарная вежа, другая функція – вайсковая, калі ворог падыходзіў да горада, таксама білі ў звон. Як толькі магдэбургскае права горад атрымліваў, гараджане тут жа пачыналі будаваць драўляную спачатку ратушу. А потым, калі багацілі, адпаведна, ўжо перараблялі з цэглы.
І колькі іх магло быць увогуле ў межах сучаснай тэрыторыі Беларусі?
У межах сучаснай больш сотні. Ва ўсіх буйных гарадах, маленькіх і нават мястэчках.
А якая з іх была самая вялікая, самая прыгожая, самая экстравагантная, можа, паводле архітэктуры?
К 17-му стагоддзю можна назваць некалькі. З прыватна-ўласніцкіх гарадоў гэта Нясвіжская ратуша, збудаваная з дазволу Радзівілаў Нясвіжы ў канцы 16-го стагоддзя. У вялікіх гарадах трэба назваць віленскую ратушу, і на і зараз ёсць у цэнтры Вільні стаіць, перабудаваная ў стылі класіцызм. Гэта віцебская ратуша унікальная, ну і адна з самых багатых магілёўская. Яна мела вежу 38 метраў.
І які лёс гэтай ратушы?
Гэту ратушу ўжо знесла савецкая ўлада. Яна перажыла першую сусветную вайну. Перажыла другую, яна была цэнтрам абароны чырвонага войска летам 41-го года. І нават пачалі яе аднаўляць. Аднак у 57-м годзе ўзарвалі разам сваё існаванне.
Ёсць ратуша, ёсць жаданне, магчымасць увасобіць у жыццё самакіравання.
Так, бо нават у тых ратушах пры савецкія часы, якія засталіся, ніколі савецкія ўлады ў той час не сядзелі. Это мог быць дом піянераў, нейкая другарадная ўстанова.
Галоўныя ворагі ратушы – гэта тоталітарныя дзяржавы.
Так. і їх чиновники, які вособляють собою тоталітарної держави.
Як ратуша поширала національну культуру, мову?
Уже в 16 столітті, дякуючи магістратам і ратушам, у Білорусі склалася ментальність буржуазії, ментальність горожан. Це, в відрозненні від шляхти, на перше місце виходять такі коштовності, як працелюбивість, імкнення до багаття. І на перше місце виходять багаті люди, їх же вибирають у ратушу. І вони ж створюють ауру городську, але багаті повинні бути сумленним. І кожен чоловік у ратуші повинен бути узором ощадності, повинен мати добру сім'ю і не шкодувати гроші, бути меценатом для города.
Яким чином ратуша пропагандувала і ось це працелюбство, і високі моральні коштовності. Може, там існувала наглядна агітація, як ми сьогодні часом кажемо?
Саме головне помешкання – це була парадна зала, де збирався магістрат. На стінах висіли хоругви. Кожен цех мав свою хоругву, з якої ходив і на свята, в церкву, і на війну. Висели портрети великих князів королів, висела символіка городська. Так, наприклад, у Могилевській ратуші я знайшов навіть куфлі для пива з гербами Могилева. Вони навіть собі пивні кружки фірмові заказували в 17 столітті. Друге помешкання – це суд. Там шукали люди оборони від сваволі панської. І Войтовський суд лічився самим справедливим у Великому князю Литовському. У підвалі гроші лежали. І з цієї казни, коли люди горіли, їм давали ніяку підтримку. І карали у ратуші так само, особливо карали п'яниць.
А чи могли б вольні городжані вольно зайти у ратушу, звернутися до нійка начальства, чи треба було пройти праз поліцейський пост?
То якраз вони і могли. І їм це вельми подобалося. Не було таких випадків, як, наприклад, до магната поспробуй пройти. Там стоїть варта з бізунами. У ратушу мог зайти кожен вольний громадянин у будь-який момент по будь-якому питанню. Повна підсправождачність. Навіть записано, які хабари кому і за що давали.
Чи існували ніякі пишні церемоніали?
На гета гроші не шкодували. Бо завжди були городські святи, вони були присвячені святим патронам города. І було записано, скільки грошей потрачено на випівку, закуску, шанування святих. Магістрат був вельми докладним у своїй справоздачності.
Чи гучала у ратушах білоруська мова?
Ратуші були менавіта осяродком білорусчини. Перше сполонізувалися магнати. Горожане трималися білоруськості до кінця. Найбільш білоруською була Могилевська ратуша. В 1696 році Сейм Великого князства білоруську мову державну замінив на польську. А Могилевська ратуша все справилася до 1707 року вела по-білоруську. Вони супротивлялися ще коля 10 років.
Чи могли російські влади, які прийшли наприкінці 18-го століття на білоруські землі, не знищати ратуші? І що було б, коли б вони їх покинули і самі залишилися у їх?
Опошня спроба зробити нечто подобне російській імперії у Білорусі у другій полові 19-го століття, коли зробили городську реформу після відміни пригона, тоді з'явилися городські думи. І ці думи знищили більшовики. Некі елементи самокерування російський уряд дав городжанам, і вони відказували, наприклад, за санітарне становище города, і тоді створилися земства. Так що спроби у Росії вийти на європейський узровень були. Це друга половина 19-го, початок 20-го століття. Але більшовики все це задушили.
І раптом, чи не по всій Білорусі, ратуші відбудовуються. Чому?
Тому що ми знову набули незалежність. Наша держава почала одержати старі традиції. Зауважте, відновлена вся старожитна городська символіка. Ті герби, які були у нас в городах, зараз офіційно прийняті як городські. Візьмемо герб Менська, який більшовиками був заборонений. Навіть ніхто не відав, що там панна Дева Марія з анілами. Зараз він висить на городській ратуші Мінськ. Одновивши геральдику, сказавши «А», треба казати «Б», треба одновити ті будинки, де вона була. І більш того, влада розуміє, що коли в центрі Мінська стоїть ратуша і приїжджає французька делегація, і коли її приймають, як зараз, у ратуші, можна ще враження, що це Європа.
Улада підпорядковує символь свободи своїм задачам, чи все ж відновлення ратушів поселяє надію на будучу свободу?
Це обоюдний процес. З'явлення відбудованого будинка паскарає процес демократизації. Бо зараз, коли люди у Мінську бачать ратушу, вони розуміють, що добре було б і мера вибрати у гету ратушу. І виберуть раніше чи пізніше.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
У сьогоднішній програмі В'ячеслава Ракіцького брав уділ історик Олег Трусов.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.